Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prema navodima medija, uzbunjivač Christopher Wiley tvrdi da je kompanija Cambridge Analytica prikupila podatke o 50 miliona korisnika Facebooka bez njihovog znanja i iskoristila ih kako bi uticala na američku predsjedničku kampanju Donalda Trumpa. Brisel traži odgovor od Facebooka za 2 nedelje. Oglasili su se Julian Assange, Elon Musk, Brian Acton. Drugim rečima, skandali u vezi sa tehnološkim gigantom su u centru medijske pažnje ovih dana. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. I mi ćemo se danas u našoj emisiji baviti ovom temom. Ovo je povod da diskutujemo o tome šta se zapravo i kako desilo. Različito se ovaj događaj tumači u medijima i o tome ćemo diskutovati danas. Šta o različitim zloupotrebama naših podataka na internetu znamo, a o čemu ćemo možda zauvek samo da nagađamo? Da li ova kriza može da uništi kompaniju čija se vrednost procenjivala na preko 500 milijardi dolara? Hoće li Mark Zuckerberg da svedoči pred kongresom i kako da razumemo izvinjenje koje je kao oglas objavljeno u britanskoj i američkoj štampi? I na kraju, u kojoj meri uopšte možemo da se zaštitimo? Sa mnom i sa vama danas Vladan Đoler, profesor iz Novog Sada i osnivač Share fondacije. Ja ću samo podsjetiti, Share fondacija, a vratit ćemo se i na tu temu danas, je od prošle godine zapravo privlači veliku pažnju domaćih i stranih medija objavljivanjem rezultata o biznis modelu koji Facebook koristi, i kolega koji godinama istražuje i kritički analizira ove teme, novinar i izvršni urednik časopisa PC Press, Marko Nešović. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Pa da krenemo od početka, Vladane, da kažemo šta je zapravo ovde vest. Dakle, mediji su na različite načine preneli događaje, senzacionalistički, previše, u prevelikom broju slučajeva, nekada i netačne informacije, ili šta, ono, to je naravno pitanje i za Marka, ali da čujemo prvo vas.
Pa ja mislim da je svakako značajno što se to desilo. Značajno je zato što sad napokon posle, eto, par godina imamo više informacija o toj jednoj dosta čudnoj kompaniji koja se zove Cambridge Analytica, i koje se još negde, znači tu od prošlih izbora u Americi, se negde pojavljivala kao kompanija koja je se hvalila i da je u stvari uticala na izbore. Znači oni su to sami pričali praktično. I način na koji su oni to uradili je, znači oni su prikupljali podatke, analizirali podatke i pomagali u toj kampanji da se targetuju glasači u Sjedinjenim Američkim Državama. Sad ono što se desilo tu u zadnjih par dana je u stvari interesantno, jeste taj izlazak tog jednog uzbunjivača koji je objavio u stvari nešto što smo mi koji pratimo tu temu već negde pratili u zadnjih godinu, dve. Međutim, ipak to je sad kao na neki način dosta senzacionalistički propraćeno. E sad, po mom mišljenju, to je dosta onako možda opasno u smislu da je fokus sada trenutno se je bio na to šta je uradila Cambridge Analytica, a moje mišljenje je da u stvari fokus treba negde da se pomeri prema Facebooku. Zbog toga što sama Cambridge Analytica i metod i biznis model koji oni imaju ne razlikuju se u mnogome od toga što je biznis model samog Facebooka. Uz osnovnu neku razliku što je količina podataka koje je Cambridge Analytica imala, možemo reći 0,0001% onoga što Facebook ima o nama i podaci koje prikupljaju, i praktično to je ono što oni rade na svakom nivou i u mnogom većem obimu. Tako da je pomalo besmisleno pričati samo o Cambridge analitici bez toga da pokušamo da razumemo i sam Facebook i koji je njegov biznis model. I to je po mom mišljenju pravi fokus koji bi trebali imati u ovom momentu.
Marko, da kažemo iz novinarskog ugla, šta je vest ovde? Dakle, šta se zapravo desilo?
Pa složio bih se sa prethodno rečenom, zato što mislim, Facebook, kao ogromna kompanija, uvek je, šta god da se dešava oko Facebooka, uvek je vest, i to je nešto što odjekne u novinama, prosto iz razloga što su to velike kompanije s kojima mi svi imamo dodira, i prosto uvek su vruće teme kada se Facebook pominje u medijima. E sad, konkretna korelacija koja postoji između Cambridge Analytica i Facebooka u ovom slučaju može da se tumači na nekoliko načina. Prosto, takođe taj njihov poslovni model koji Cambridge Analytica koristi nije ništa novo. Stvarno, to je nešto što je već korišćeno i više puta. Problem je u tome što su ti podaci, kako da kažem, dostupni su javno, a oni su samo iskoristili, prosto su iskoristili rupu u tom Facebook algoritmu da, mislim, ne znam koliko smo ošte pričali o tome, ali poenta aplikacije koju je profesor u stvari napravio...
Upravo sam vas tu pitala da objasnite sad šta su činjenice u ovoj situaciji, šta se desilo?
Pa po onome što smo čuli, mislim, moramo verovati uzbunjevačima, odnosno gospodinu iz kompanije Cambridge Analytica, koji je u stvari analitičar, jedan od ljudi koji se bavio tim stvarima. Oni su iskoristili aplikaciju profesora Aleksandra, zaboravio sam prezime,
psihologije.
Da. Koji je napravio aplikaciju preko koje, ako vi pristanete na ono što svi pristanu, jel te, kad hoće da koriste neku aplikaciju, a ne pročitate do kraja, ona omogućava da se priđe faktički celom vašem Facebook profilu, ali ne samo vašem profilu, nego i profilima svih vaših prijatelja. Odnosno da aplikacija može da vidi vaše prijatelje onako kako ih vi vidite, ne kako ih vidi javnost. U prevodu, ako sam ja instalirao aplikaciju, a mi nazvali smo prijatelji, može da se priđe svim informacijama koje mi delimo. A u prevodu na to ljudi, koliko god Facebook je kompanija koja s vremena na vreme svaki put kad promeni pravila privatnosti, obavesti nas. To su one dosadne informacije koje mi generalno zapostavljamo, ali oni kažu prosto, obratite pažnju na privatnost, prosto i oni hoće da se zaštite, ali generalno mi smo pristali na sve to. Ja mogu da kažem da iz jednog skeptičnog ugla da jeste da je Facebook jedna velika mreža, ali prosto sve ono što se nalazi na njemu smo mi okačili, sve smo to dozvolili mi. Prosto, e sad, koliko smo mi svesni da jedna aplikacija može da priđe profilima našim prijateljima i zašto se te informacije o nama koriste, to je onaj drugi problem. Jer ako kažemo da su izbori u pitanju, po rečima samog analitičara, oni su koristili sve te informacije da bi profilisali ljude i napravili su pojedinačne profile ogromnog broja ljudi, neki kažu da je 50 miliona u pitanju, možda je manje, možda i više. Oni kažu da su te informacije uništene, jel te, da ih više ne koriste, ali poenta je da ako vi napravite profil pojedinačnog korisnika, onda možete da mu šaljete pojedinačne informacije kako biste okrenuli njegovo mišljenje. U ovom konkretnom slučaju je u pitanju su izbori za predsjednika, ali je pitanje zašto je sve to korišćeno. Po njegovim rečima, oni su čak imali timove od nekoliko stotina ljudi koji su se bavili, imali su dizajnere, imali su fotografe, oni su pravili lažne blog postove, lažne sajtove, prosto navode nas da na osnovu informacija koje vam servira jedna tako velika društvena mreža, vi lagano, mislim, prosto je psihologija, laganim koracima promenite svoje mišljenje, prosto se okrenete na drugu stranu. E sad, mi smo svi skloni tome da ono što vidimo na Facebooku ne prihvatamo sa nekom dozom skepse, nego da to ako je na Facebooku ili ako to objavi neki od velikih medija, nemamo tu naviku da to toliko proveravamo, da skeptično pristupamo tim informacijama i onda je vrlo lako, posebno tokom predsjedničkih izbora, kada su oni, ja mislim da su se najviše koristili skandaloznim vestima, da je to bilo ona prekretnica koja je u principu naterala glasače da prevagnu na jednu ili drugu stranu. Znači, prosto, kada se targetirani kao osoba koja dosta čita, ne znam, vesti sa sajtova koje se bave skandalima, oni će vam lansirati neku vest za protiv kandidata koja ga pretvara, odnosno koja ga predstavlja u nekom vrlo negativnom kontekstu. I s te strane, to je u principu cela ta mašinerija, jer Cambridge Analytica nije samo firma koja se bavi analizom podataka. Oni nude celokupnu uslugu, faktički, profilisanja i kako se zove i pružanja usluga da se formira javno mišljenje na osnovu informacije koje imaju o pojedinačnim korisnicima. Znači, jedno je kad vi odete i kad pre 50.000 ljudi kažete nešto, pa onda svako može da tumači na svoj način. A jedno je kada svako nekom, ja mislim da je to baš taj izraz iskoristio pomenuti uzbunjivač, kada vam neko šapne uvo sumu toga što je rečeno na tom izlaganju, ali svakom šapne na drugi način. Onako kako njemu to odgovara da bi mu se formiralo drugačije mišljenje. E, to je onaj problem. Znači, kako se te informacije dalje koriste i kako se u stvari plasiraju te lažne informacije koje su potrebne ili lažne. Donekle istinite informacije koje su dovoljne da se nečije mišljenje promeni.
Samo sada kratko u ovom prvom delu da zamolimo Vladana, kako bismo onda mogli da objasnimo jednu svojevrsnu, ako možemo da je nazovemo, digitalnu manipulaciju? Dakle, kako se ona kroz jednu strukturu odvija da bi nam bila jasnija?
To je poprilično kompleksno pitanje zbog toga što postoje različiti načini. Sada krenemo da razmišljamo, recimo, o dvoje ljudi kako komuniciraju. I sada u proteklih, recimo, 10-15 godina, sve više i veći broj komunikacije se u stvari odvija kroz posrednike. I ti posrednici su u stvari tehnologija. E sad, ono što mi dosta često ne razmišljamo jeste na koji način ta tehnologija koja je posrednik između nas u komunikaciji, na koji način ona menja, moderira, usmerava našu komunikaciju. I ako razmišljamo od jednog kraja do drugog kraja, možemo redom ići pa reći, ok, prvo imamo internet infrastrukturu, imamo internet servis provajdere koji imaju svoje načine manipulacije, ubrzavanje, smanjenje cene. To. Onda imamo državu koja također može biti deo čitave te priče kroz internet servis provajdere ili kroz regulaciju kompanija. Onda imamo same kompanije kojima pristupamo. Oko tog užeg kruga, tog ekosistema, imamo različite druge aktere koje na različite načine pokušavaju da se u stvari izbore za tu našu pažnju. Jer sve u stvari u toj pažnji korisnika informacije i sad oni na različite načine to rade. Imamo od čitave te priče vezane za trolove na internetu, imamo sisteme za proizvodnju lažnih informacija, imamo sisteme za distribuciju informacija, imamo različite aktere u toj priči, uključujući i same socijalne mreže, koje na neki način, ne na neki način, nego na različite načine filtriraju, moderiraju i određuju ono što ćemo mi da vidimo. I praktično oni su neka vrsta reditelja te predstave koja se odigrava ispred naših očiju. Tako da različiti akteri imaju različite uloge u tome i svaka od tih jedinica tog sistema ima svoje neke priče.
That's the way it should be. Now I can't change the way. Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 22 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo detaljnije o aferi, o čitavoj priči, o Cambridge Analytici i ovome što se zbiva sa Facebookom. Pomenuli smo u prethodnom delu, pa sad da bi bilo malo jasnije o kakvoj se vrsti, da kažem, zloupotreba radi, pominje se i uticaj na Brexit, ne samo dakle, na američke izbore. Šta je tačno urađeno?
Ajde pokušamo da krenemo možda iz pozicije samog korisnika, od vas, eto, korisnika Facebooka. Znači, pod jedan, ono što vi vidite u tom vašem newsfeedu je moderirano od strane algoritama i od strane različitih praktično uticaja koje ta jedna kompanija može da ima. To je prvi nivo moderacije, prvi nivo uticaja na ono što vi vidite. Ako, na primjer, imate teroristički napad, ako imate više slika krvi i žrtava, imat ćete jednu emotivnu reakciju, ako imate više slika kuca, maca i toga, imat ćete drugu reakciju. To je znači prvi nivo. Iza toga praktično postoje proizvodnje sadržaja. I sad kada se radi jedna takva kampanja koja treba da utiče na to kako ćete glasati i šta ćete raditi, znači tu postoje sistem u kome se proizvodi čitav set različitih izvora informacija. Znači, vi pod jedan pojavljuje vam se neka informacija u obliku oglasa ili u obliku teksta, međutim, ona nije jedina, ona je povezana sa nekim blogom, taj blog je povezan sa nečim drugim, sa nečim trećim. To stvara se praktično jedan čitav ekosistem informacija koje jedne druge valorizuju, u smislu jedne drugima daju značenje i onda vi krećete da verujete u taj čitav jedan sistem. Znači, to ne polazi samo iz jedne tačke. I to smo videli i u slučaju Cambridge Analytike i u drugim slučajima, jeste da oni u stvari proizvode različite setove informacija koje onda jedne s drugom idu. E sad, način na koji su oni to izveli, to jeste taj mikrotargeting, jeste da su oni na osnovu toga šta ste vi, podataka koje su prikupili, oni su uspeli da psihološki profiliraju korisnike. I praktično po jednoj skali oni određuju koja vrsta karaktera ste vi i kakva vrsta komunikacije će vama odgovarati. I onda na osnovu toga vam plasiraju tačno određenu informaciju koja će negde zaigrati na vašem psihološkom mentalnom nivou. I razlika između toga, recimo, od tradicionalnih medija, ako pričamo, na primjer, o časopisima, i tu ima, ja uvek volim da spominjem Chomskog u tom kontekstu, ima, on kaže, recimo, proizvod novina nisu same novine, nego je praktično publika koja čita te novine. I onda te novine, u stvari, prodaju tu publiku oglašivačima. Ali kad pričamo o internetu, kada pričamo o socijalnim mrežama, Facebook i druge socijalne mreže omogućavaju u stvari da taj proizvod nije više neka šira grupa tipa žene od toliko i toliko godina, nego smo proizvod mi kao pojedinci sa svojim određenim psihološkim profilima, sa svojim navikama, sa svojim načinima ponašanja. Tako da smo mi na individualnom nivou u stvari roba koja se prodaje u tom sistemu. I zato ta komunikacija, da se vratimo u kontekst izbora, da se vratimo u kontekst Brexita i američkih izbora, to je to što je opasno praktično, jer način na koji oni sada komuniciraju sa nama je mnogo, mnogo efikasniji. Zbog toga što mi ostavljamo sve više i više tragova o tome ko smo, šta smo, koje su naše najintimnije želje i potrebe, naši interesi, i analizom tih podataka o tome što mi ostavljamo kao tragove na internetu, mi u stvari postajemo negde ranjiviji za tu vrstu targetovanog informacionog ratovanja, ajde tako da to nazovemo.
Marko, šta se sada dešava? Mark Zuckerberg je pozvan da svedoči pred kongresom. Kakve su, da kažemo, najnovije vesti?
Pa najnovije vesti su da to još uvijek nije on je pozvan, pa je to stopirano, pa sad kao i dalje treba da svedoči. To se čeka, mislim, za 7 dana ili tako nešto. To je posljednja informacija koja je bila. Jer je prosto to jedan veliki, proboj kada su lični podaci u pitanju, jer što je rekao Vladan, poenta je da su naši podaci, vrlo usko profilisani podaci svakog korisnika, prodavani kao roba, i to kao vrlo skupa roba. Prosto to do sad niko nije nudio. Taj nivo profilisanja pojedinačnog korisnika do sad nije, niko nije, ili bar nije isplivalo na javnost da je neko koristio na taj način. Ali prosto šta očekivati od kompanije koja ima pristup takvim podacima? Prosto je bio jedan logičan sled događaja, mi smo mogli da verujemo da oni to neće raditi, ali ako već imate mogućnost da pristupite podacima, koji najintimnijim podacima koje mi delimo međusobno, u ostalom možete sami to da potvrdite, uzmite Facebook, vaš profil, i kažete backupuj mi podatke, i on će da napravi jedan zip sa gomilom podataka. Ako ste slučajno Android korisnik i imate Facebook na Androidu, ili ne daj Bože da koristite onu njihovu Messenger aplikaciju, pošto se ona nudi da se koristi kao default SMS aplikacija, kaže, ja ću sada integrišem to, pa će ti biti mnogo lakše, bla, bla, onda ćete u tom zip failu pronaći svu SMS komunikaciju sa svim korisnicima koje imate, posebno sa onim koji su na Facebooku, naći ćete listu poziva, jer Facebook ima mogućnost da pristupi i vašim pozivima. Konkretno, evo, posle ovog razgovora bilo kome da dođem i da kažem, eto sad, uzet ću tvoj broj telefona, upisat ću ga u imenik, on će mi se pojaviti kao friend suggestion u narednih nekoliko dana. Prosto to je jedan od algoritama koje Facebook koristi. E sad, oni kažu da sve to rade u marketinške svrhe. Da je to u suštini da bi, mislim, to je ona žvaka koju oni prodaju, da oni to koriste kako bi reklame koje plasiraju korisnicima bile personalizovane. I kako mi ne bismo dobijali informacije koje nama nisu relevantne. A s druge strane, evo i news feed i explore feed sad koji su bili. Cela ideja i za razdvajanje dva feeda je bila, ako pitate Facebook, da bismo mi imali bolje kontakte s prijateljima, da nas ne bi spamovali, ne znam, sa informacijama sa različitih sajta. Prosto, ja, u konkretnom slučaju, PC Press ima svoj Facebook profil i sad on je bio izdvojen u Explore feed, nije bio news feed, u news feedu su bili prijatelji. Ali, međutim, i to nije funkcionisalo. Prosto tamo se nalazili, oni su forcirali neke postove koji su imali mnogo interakcije, i onda se dešavalo da u 5 dana imate 3 posta koje su stalno na vrhu. A s druge strane, ako malo razmislimo, Explore feed je sklonjen. Sve firme koje investiraju novac u Facebook, posebno mediji, kako bi plasirali svoje informacije, su sad u drugom planu. I način da biste se vratili u onaj primarni feed koji se ljudima otvara na samom Facebooku je da sponzorišete sadržaj. Prosto terali su ljudi da investiraju više novca. To sad može da se tumači sa 5 različitih stvari, ali to je strana, ali to je u suštini poenta.
Novac. A sada moram da pitam samo kratko, Vladana, kakav osjećaj imate, da kažemo, kada se sve ovo zbiva sa Facebookom? Prošle godine, tako, negde u maju mesecu se Share fondacija izašla sa, predstavila zapravo rezultate, pa setimo se tada tih prilično senzacionalističkih i onda naslova u medijima, ali koji su, ono što je dobro, privukli pažnju, skrenuli pažnju na to da se nešto dešava što nije baš sasvim u redu, a naslovi su bili tipa profesor iz Novog Sada razotkrio Facebook i tako dalje. Samo kratko se podsjetimo i evo kažete kakav sad komentar, da li imate onaj osjećaj, jesmo li vam rekli, jesmo li nagoveštavali?
Naravno, ali sad da se vratim vezano za to kako u stvari informacija teče. Kada je objavljeno to naše istraživanje, ono u stvari je objavljeno mnogo ranije, ja mislim čak u decembru prošle godine. I ja sam tu nešto išao po konferencijama, pričao, evo desno, i Ok, to je jedna određena količina javnosti. I bilo je potrebno da neki BBC prenese to, da bi to sad kao postala neka vest od značaja. Međutim, ono što je zanimljivo je bilo je kako se ta vest onda prenosi u vremenu i dok se ona spustila do naših medija. Na kraju je nije ostalo ništa od samog istraživanja. Ostala je samo jedna senzacija i neki mitska ideja o nekom profesoru iz Novog Sada koji se bori protiv velikog zlog Facebooka bez toga da je...
I poredi ga sa Kinom.
Tako je. Tako da je to takođe interesantno u kontekstu toga na koji se način informacija transformiše i šta ona postaje. I to možemo da vežemo i za čitavu priču i o Brexitu i svemu. Međutim, ono što sam hteo da se nadovežem takođe na ono što smo do sada pričali, poprilično je neverovatno da evo, ako imamo tih nekih 2 milijarde korisnika Facebooka i Twittera i svih tih mreža, mi sad imamo kompanije koje praktično predstavljaju posrednike u našoj komunikaciji. I oni su tu, i oni sada su u poziciji da filtriraju, da određuju šta je informacija, šta nije informacija, šta će se kada pojaviti na čijem newsfeedu. Ni Twitter više nije linearan u smislu da se pojavljaju vesti jedna za drugom, to je tweetovi, nego oni opet uređuju to. I to su jako opasne stvari zbog toga što mi kao pojedinci nemamo šansu da vidimo i da praktično tražimo informacije od njih kako to oni rade, zašto to rade, koji je princip i osnov na koji način ti algoritmi to rade. Tako da kako se vreme bude razvijalo, ako se stvarno nastavi u tom pravcu da mi tako olako prepuštamo moderiranje naše komunikacije kompanijama koje su zatvorene, netransparentne i koje generišu ogromne količine profita bez toga da nama daju uvid u to šta rade, koji su im stvarni biznis modeli, to je poprilično veliki problem. Zbog toga što baš smo sada pričali u pauzi, ta priča da Facebook sada može da izbriše vest koja se tiče Facebooka, to su ozbiljne stvari. Sada ako mi pokušamo da razmišljamo o Facebooku kao državi, koja bi bila, eto, to što smo pričali, veća od Kine, to je poprilično jedna autokratska država koja cenzuriše, koja moderira stvarnost, koja je netransparentna. To su pitanja koje bi možda trebali da postavljamo.
Just Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 29. do 31. marta u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
12 sati 41 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano, u kojoj danas pričamo između ostalog o aferi Cambridge Analytica, ali evo sada smo čuli dok smo slušali muziku, komentarisali smo zapravo, ovaj Vladan, vi ste rekli nešto vrlo zanimljivo, a to je da zapravo ova Cambridge Analytica, iako nam sada ova čitava priča izgleda zaista senzacionalno i da je ogroman novac u pitanju, pre svega zloupotreba i kršenje zakona, ali vi ste rekli da ona zapravo liči na jednu lokalnu pekaru u kraju. Šta ste mislili?
Pa realno, ako pogledamo pristup, količinu podataka koje su oni imali i način na koji su oni to obrađivali, to je u stvari, hajde da kažemo, jedan onako osrednji mali set podataka, iako pričamo o na primjer, ne znam, 50 miliona ljudi, to je opet vrlo mala količina podataka u odnosu na ono što Facebook ima. Ovde u slučaju Cambridge Analytica imamo jedan neki algoritam za psihološko profiliranje, u slučaju Facebooka imamo stotine i stotine različitih algoritama koje prikupljaju podatke, koje analiziraju podatke o 2 milijarde ljudi. Ako poredimo Facebook i Cambridge Analytica, Cambridge Analytica je jedan mali, neznačajni indie igrač na čitavoj toj sceni. Ono što je u stvari tu stvarno zabrinjavajuće jeste da to što je Cambridge Analytica radila je vrlo slično biznis modelu koje imaju i Facebook i Google. Znači, taj model prikupljanja podataka, analize podataka i prodaja i monetizacija toga je u stvari osnovni biznis model iza interneta koje mi imamo danas. I to je ono što smo možda mi svi pogrešili zbog toga što smo verovali u to da na internetu sve treba da bude besplatno. I zbog toga tu postoje skriveni biznis modeli koji su u stvari bazirani na tome da monetizuju podatke o našem ponašanju.
E sada jedno od ključnih pitanja pa današnje emisije, pa ću vam ga zato sada i postaviti da ne bismo potrošili vreme, a da ne damo odgovor ili da pokušamo makar da damo odgovor, a to je šta mi zapravo znamo o zloupotrebama naših podataka, a o čemu ćemo, da tako kažemo, zauvek samo nagađati. Dakle, koje mere možemo da otkrijemo šta se sa podacima zbiva onog trenutka, jer mi koristimo svi svakodnevno internet. Pa možda jedno potpitanje nakon toga je kako da se adekvatno zaštitimo, ali je očigledno da potpuno zaštite ne postoji.
Pa mi smo imali čitav jedan serijal istraživanja koje se bavio tim nevidljivim infrastrukturama i tim različitim akterima i procesima koje se dešavaju u tom nekom nevidljivom delu komunikacije, praktično internetu. E sad, znači šta mogućnosti za zloupotrebu naših privatnih podataka su ogromne. I kao što sam rekao, nažalost to jeste jedan od osnovnih biznis modela koje postoje danas na internetu i ne samo da mi tu imamo velike aktere, nego čitava, oni u stvari količinom profita koje generiše, oni u stvari ulažu dalje u razvoj tako što finansiraju manje kompanije, različite startupe, da u stvari veruju u tu priču da o eksploataciji naših podataka. Tako da tu dolazimo toj priči, to znači u zadnjih par godina priča se o tome kako su podaci nova nafta. I ako pratimo negde tu analogiju nafte, mi imamo jako veliku količinu kompanija koje su praktično rudnici 21. veka ili naftne kompanije 21. veka. Nažalost, mi kao korisnici u čitavom tom ekosistemu, mi smo tu s jedne strane u stvari samo resurs koji se eksploatiše i eksploatiše. Jako retko mi kao pojedinci imamo šansu da budemo deo te ekonomije, da posjedujemo podatke koje su naši podaci.
Razumem. Ja. Marko, isto pitanje za vas.
Pa, mene malo ohrabruje činjenica, ajde što ovakve informacije s vremena na vreme isplivaju na površinu, ali ova nova regulativa koju je Evropska unija sprovodila, koja se nismo dotakli, bi upravo trebala da uradi ono što mi do sad nismo mogli. Tako. Znači, General Data Protection znači da, ako da kažem nekom, banalizujemo celokupnu regulativu, da mi možemo da upravljamo našim podacima koje neko skuplja nama. Da kažemo Facebooku, koga će to ticati zato što posluje u EU, da kažemo hoću da vidim koje informacije imaš o nama, o meni konkretno, gde, ko to koristi, zašta koristi, isto da se da se radi sa Googleom, prosto kako mi ne bismo se doživljavali na nivou resursa, prosto da postoji neki način da običan čovjek može da dođe do toga ko sve koristi njegove informacije. E sad, s druge strane, sam Facebook, ako uopšte možemo da ga stavimo zavisno od toga kako ga posmatramo, oni su rekli da hoće raditi tri stvari. Prvo da će da pooštri kontrolu aplikacija, drugo da će da, ja mislim da aplikacije mogu da pristupe od sad samo vašoj slici, e-mailu i imenu, čini mi se da je to osnovno, da će da na neke druge načine, da će napraviti mehanizme kojima će to kontrolisati, to više neće moći da se dešava, sad verovati ili ne, to je sad neka...
Ali to sve ide u prilog njihovom biznismu.
Naravno.
Njima zbog toga što će onda oni kao se pretvaraju da oni sad kao štite korisnike od trećih strana.
To im je jedini izlaz bio, prosto.
Ali oni su jedna velika aplikacija za prikupljanje podataka. Tako da samim tim oni u stvari ovim merama koje su sada kao rekli da će uraditi, u stvari smanjuju konkurenciju.
Jeste. Ali oni su, ja mislim da, setio sam se, zapisao sam, oni bi trebali da izbace alat koji će da radi ono što radi GDPR samo za njihovu mrežu. Alat koji kaže, sad da vidiš ko može da pristupi tvojim podacima i šta koristi. Ali to su opet third party aplikacije. To opet nisu aplikacije koje, odnosno informacije koje Facebook ima ovamo. Znači oni će i dalje zadržati sve to što imaju ovama. Samo je pitanje da li ćete nekoj drugoj Cambridge Analytici dozvoliti da vaše podatke pristup, da vašim podacima pristupu.
Sad samo da polako zaokružimo još jedno podpitanje. Mada nismo rekli, ali i ovo je na izvestan način odgovor na pitanje kako možemo da se zaštitimo. Da li ova kriza može da uništi kompaniju kao što je Facebook? Da li kampanja izbrišimo Facebook naloge može da trajno, da kažemo, uništi ili ošteti jednog tehnološkog giganta? I na koji način je to, šta da očekujemo? Možda je sad to pravo pitanje.
Pa ono što je interesantno jeste da to nije jedina stvar koja njih zadesila. Znači njih sad čeka GDPR koje Evropa nalaže, po kojem će oni trebati da budu mnogo transparentniji po pitanju prikupljanja podataka. Sa druge strane, oni imaju tu situaciju da broj mladih ljudi koji koristi Facebook je sve manji i manji, jer oni ne žele da bude na istoj socijalnoj mreži kao i njihove roditelji, babe i dede. Tako da u principu ja verujem da mi to ćemo videti vreme u kome taj Facebook počinje da nekako blago se raspada. Ali to nije nešto što ja kad pričam sa studentima, oni kao kažu, ja pa to kao ne može nikad da se desi. Ali mi nemamo do sad u istoriji, nemamo slučaj da nešto postoji večno. Mislim, sve dolazi i odlazi. Pre Facebooka je postojao Friendster, postoje MySpace, koji su bili poprilično iste veličine kao što je Facebook danas, mislim, manje, zato što je bio manji broj korisnika tada, i oni su takođe umirali. Tako da ja mislim da je dosta zdravo verovati u mogućnost smrti takvih giganata. E sad, ono što je možda pozitivna strana toga jeste da će se time možda otvoriti mesto za nastanak nekih novih platformi koje će biti možda transparentnije, možda pravednije, možda bolje od ove.
Marko, šta vi vidite kad pogledate u blisku budućnost?
Previše mi je, meni je Facebook previše isprepletan i sa medijima i sa ličnostima ljudi, i prosto ova akcija Delete Facebook je kao takva može da uzme maha, ali svi kad kažu delete Facebook hoću, samo da evo baš mi treba za posao ili navikli smo na Facebook. Prosto to ono što koči, ali definitivno bih voleo da vidim da se Facebook ponaša i kao MySpace i kao sve ostalo, da prosto krene, da ostavi prostor nekoj drugoj mreži. Nije dobro da jedna mreža dominira, da plasira informacije, da smo svi na njoj, prosto eto, zdrava konkurencija, nešto što nam treba.
12 sati i 51 minut. Ja se nadam da smo odgovorili na najveći deo pitanja koji smo najavili u današnjoj emisiji na početku. Dakle, slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, razgovarali smo o aferi, Facebook aferi i Cambridge Analytica aferi, koje su ovih dana u centru medijske pažnje. Sa mnom i sa vama su bili Marko Nešović, izvršni urednik časopisa PC Press, i Vladan Joler, profesor iz Novog Sada i osnivač Share fondacije. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Katarina Karakušević, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.